The Lord's teachings are for
ajaran
eternity,
Tuhan adalah untuk kekekalan dan untuk semua anak Allah. Saya akan memberikan beberapa contoh dari Amerika Serikat, tetapi asas-asasnya berlaku di mana-mana saja. Kami hidup di masa kemarahan dan kebencian dalam hubungan dan kebijakan politik. Kami merasakannya di mana beberapa protes tidak damai dan terlibat dalam perilaku yang merusak. Kami merasakannya dalam beberapa kampanye saat ini, di dalam prapemilu. Beberapa di antaranya bahkan terbahas pernyataan politik dan rujukan tidak baik di dalam pertemuan gereja kita. Dalam pemerintahan yang demokratis, kami akan selalu ada perbedaan atas para calon dan kebijakan yang diusulkan. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kami harus menolak kemarahan dan kebencian yang terkait pilihan politik yang diperdebatkan atau dikecam dalam banyak situasi. Ini ada salah satu ajaran Juru Selamat yang mungkin terkenal, tetapi jarang dilaksanakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selama beberapa generasi, orang Yahudi telah diajari untuk membenci musuh mereka, dan mereka kemudian menderita di bawah pendudukan Romawi. Namun, Yesus mengajar mereka untuk mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka yang membencimu. Sungguh ini merupakan ajaran terpenting untuk hubungan pribadi dan politik. Itu masih yang Juru Selamat perintahkan saat ini. Di dalam Kitab Mormon kita membaca, karena sesungguhnya aku berfirman kepadamu, ia yang memiliki semangat perselisihan bukanlah dariku, tetapi dari iblis, yang adalah bapa perselisihan, dan dia menghasut hati manusia untuk berselisih dengan amarah satu sama lain. Mengasihi musuh dan lawan kita, itu tidaklah mudah. Kebanyakan dari kita belum mencapai tahap memiliki kasih dan pengampunan seperti itu yang Presiden Hinckley nak tambahkan, itu membutuhkan disiplin dari yang hampir lebih besar daripada yang mampu kita lakukan. Tetapi itu sangat penting karena itu adalah bagian dari dua perintah besar Juru Selamat, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu sangat mungkin. Karena dia mengajar, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat. Bagaimana kita mematuhi perintah-perintah ilahi ini di dunia di mana kita juga tunduk pada hukum-hukum manusia? Untungnya kita memiliki teladan Juru Selamat sendiri tentang bagaimana menyeimbangkan hukum kekalnya dengan hukum buatan manusia. Ketika musuh berusaha menjebak dia dengan bertanya, apakah orang Yahudi harus membayar pajak kepada Roma? Dia menunjuk ke gambar kaisar di koin mereka dan menyatakan, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi, kita harus mengikuti hukum manusia untuk hidup damai di bawah kuasa sipil. Dan kita mengikuti hukum Allah untuk tujuan kekal kita. Tetapi bagaimana kita melakukan ini? Terutama bagaimana kita belajar untuk mengasihi musuh dan lawan kita? Ajaran Juru Selamat untuk tidak berselisih dengan amarah adalah langkah pertama yang baik. Iblis adalah bapa perselisihan, dan dialah yang menghasut manusia untuk berselisih dengan amarah. Dia mendorong hubungan penuh kebencian di antara individu dan di dalam kelompok. Presiden Thomas S. Monson mengajarkan bahwa amarah adalah alat setan, karena menjadi marah berarti menyerah pada pengaruh setan. Tidak seorang pun dapat membuat kita amarah. Itu merupakan pilihan kita. Amarah adalah jalan menuju perpecahan dan permusuhan. Kita bergerak ke arah mengasihi musuh kita ketika kita menghindari amarah dan permusuhan terhadap mereka yang tidak kita setujui. Itu juga membantu jika kita bahkan mau belajar dari mereka. Cara-cara lain untuk mengembangkan kekuatan kasih kepada orang lain adalah dengan cara sederhana melalui kata dalam musik kuno. Saat kita mencoba memahami dan berhubungan dengan budaya yang berbeda, kita seharusnya berusaha untuk mengenal mereka dalam suasana-suasana kecurigaan atau bahkan kebencian terhadap orang tak dikenal akan berganti dengan penemanan atau bahkan kasih saat hubungan pribadi yang menghasilkan pengertian dan penghormatan. Bantuan yang jauh lebih besar dalam belajar mengasihi musuh dan lawan kita adalah berusaha memahami kekuatan dari kasih. Berikut adalah tiga dari banyak ajaran kenabian tentang itu. Nabi Joseph Smith mengajarkan, ada pepatah yang sudah lama dihormati bahwa kasih menghasilkan kasih. Marilah kita mencurahkan kasih, tunjukkan kebaikan kita kepada seluruh umat manusia. Presiden Howard W. Hunter mengajarkan, dunia di mana kita tinggal akan sangat memperoleh manfaat jika pria dan wanita dimanapun mau menjalankan kasih murni Kristus, yang adalah baik hati, lembut hati, dan rendah hati. Itu tanpa rasa isi, iri, atau kesombongan. Ia tidak mencari imbalan. Itu tidak memiliki tempat untuk kefanatikan, kebencian, atau kekerasan. Itu mendorong beragam orang untuk hidup bersama dalam kasih Kristiani terlepas dari kepercayaan agama, ras, kebangsaan, status keuangan, pendidikan, atau budaya. Dan Presiden Russell M. Nelson telah mendorong kita untuk memperluas lingkaran kasih kita kepada seluruh umat manusia.
Bagian
penting dari mengasihi musuh kita adalah untuk memberikan kepada Kaisar, yaitu dengan mematuhi hukum di berbagai negara kita. Meskipun ajaran-ajaran Yesus mengubah, Dia tidak mengajarkan pengubahan atau revolusi atau melanggar untuk melanggar hukum. Dia mengajar dengan cara yang lebih baik. Wahyu modern mengajarkan hal yang sama. Janganlah biarkan seseorang pun melanggar hukum negara karena dia menaati hukum Allah tidak perlu melanggar hukum negara. Karenanya, tunduklah pada kekuasaan yang ada. Dan dalam pasal kepercayaan kita yang ditulis oleh Nabi Joseph Smith setelah para orang suci masa awam menderita penganiayaan hebat, menyatakan, kami percaya pada sikap tunduk kepada raja, presiden, penguasa, dan pejabat hukum dalam mematuhi, menghormati, dan mendukung hukum. Ini tidak berarti bahwa kita setuju dengan semua yang dilakukan dengan kekerasan hukum. Itu berarti bahwa kita mematuhi hukum saat ini dan menggunakan cara damai untuk mengubahnya. Itu juga berarti bahwa kita menerima hasil pemilu dengan damai. Kita tidak akan berperan serta dalam kekerasan oleh mereka yang kecewa dengan hasilnya. Dalam masyarakat demokratis, kita selalu memiliki kesempatan dan kewajiban untuk tetap damai hingga pemilu berikutnya. Ajaran Juru Selamat untuk mengasihi musuh kita didasarkan pada kenyataan bahwa semua manusia adalah anak-anak terkasih Allah. Asas kekal itu dan beberapa asas dasar hukum diuji dalam protes baru-baru ini di banyak kota-kota di Amerika. Di satu sisi, beberapa orang tampaknya lupa bahwa amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat menjamin hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk perbaikan terhadap keluhan. Itu adalah cara yang diwenangkan untuk meningkatkan kesadaran publik dan fokus pada ketidakadilan yang terjadi atau pelaksanaan hukum. Tentu telah ada ketidakadilan dalam tindakan publik dan dalam sikap pribadi kita. Kita memiliki rasisme dan masih terjadi juga dan keluhan terkait dengan itu. Dalam sebuah esai pribadi, Pendeta Teresa Edir dari Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Penduduk Kulit Berwarna telah mengingatkan bahwa rasisme tumbuh subur karena kebencian, penindasan, kepasifan, ketidakpedulian, dan kebungkaman. Sebagai warga negara dan sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita harus berbuat lebih baik untuk membantu membasmi rasisme. Di sisi lain, sebagian kecil peserta dan pendukung yang protes ini dan tindakan rusuh yang mengikutinya tampaknya telah lupa bahwa protes yang dilindungi oleh konstitusi adalah protes yang damai. Para pengunjuk rasa tidak memiliki hak-hak untuk menghancurkan, merusak, atau mencuri properti atau menyepelekan kekuasaan polisi yang sah dari pemerintah. Konstitusi dan undang-undang tidak mengandung ajakan untuk revolusi atau anarki. Kita semua, polisi, pengunjuk rasa, pendukung, dan penonton, hendaknya memahami batasan hak-hak kita dan pentingnya tugas kita untuk tetap berada dalam batas-batas hukum yang ada. Abraham Lincoln mengatakan, "Tidak ada keluhan yang membenarkan kekerasan massa sebagai cara untuk mengatasi keluhan itu." Penanganan keluhan oleh massa ditangani dengan cara rusuh. Itu adalah anarki, kondisi yang tidak memiliki pemerintahan yang efektif dan tidak ada polisi yang itu melemahkan alih-alih melindungi hak-hak individu. Salah satu alasan mengapa protes baru-baru ini di Amerika Serikat mengejutkan bagi banyak orang adalah permusuhan dan pelanggaran hukum yang dirasakan di antara berbagai etnis di negara lain seharusnya tidak dirasakan di Amerika Serikat. Negara ini seharusnya lebih baik dalam menghilangkan rasisme, tidak hanya terhadap orang kulit hitam Amerika yang paling terlihat dalam protes baru-baru ini, tetapi juga terhadap orang Latin, Asia, dan kelompok lain-lainnya. Sejarah rasisme bangsa ini bukanlah yang membahagiakan, dan kita harus berbuat lebih baik. Amerika Serikat didirikan oleh para imigran dari berbagai kebangsaan dan etnis yang berbeda. Tujuan pemersatunya bukanlah untuk menegakkan agama tertentu atau untuk mengabadikan salah satu budaya yang beragam atau kesetiaan suku di negara-negara lama. Generasi pendiri kita berusaha untuk dipersatukan oleh konstitusi dan hukum yang baru. Itu tidak berarti bahwa dokumen pemersatu kita atau pemahaman maknanya saat itu adalah sempurna. Sejarah dua abad pertama Amerika Serikat menunjukkan perlunya banyak perbaikan, seperti hak pilih bagi perempuan dan khususnya penghapusan perbudakan, termasuk undang-undang untuk menjamin bahwa mereka yang diperbudak semuanya akan menikmati kondisi kebebasan. Dua cendekiawan Universitas Yale baru-baru ini mengingatkan, dengan segala kekurangannya, Amerika Serikat diperlengkapi secara unik untuk menyatukan masyarakat yang beragam dan terpecah. Warga negaranya tidak harus memilih antara identitas nasional dan multikulturalisme. Orang Amerika bisa memiliki keduanya, tetapi kuncinya adalah patriotisme konstitusional. Kita harus tetap bersatu oleh dan melalui konstitusi, terlepas dari ketidaksepakatan ideologis kita. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang Menteri Luar Negeri Inggris memberikan nasihat luar biasa ini di Dewan Perwakilan. Kita tidak memiliki sekutu abadi, dan kita tidak memiliki musuh abadi. Kepentingan kita kekal dan abadi, dan kepentingan inilah yang menjadi kewajiban kita untuk diikuti. Itu adalah alasan sekuler yang bagus untuk mengikuti kepentingan abadi dan kekal dalam masalah politik. Selain itu, ajaran Gereja Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kepentingan kekal lain untuk membimbing kita. Ajaran Juru Selamat kita yang mengilhami konstitusi Amerika Serikat dan hukum dasar di banyak negara-negara kita yang lainnya. Loyalitas pada hukum yang ditegakkan alih-alih pada sekutu adalah sementara dan adalah cara terbaik untuk mengasihi musuh dan lawan kita saat kita mengupayakan kesatuan bahkan dalam keragaman. Mengetahui bahwa kita semua adalah anak-anak Allah memberi kita pandangan ilahi tentang nilai semua orang lain dan keinginan serta kemampuan untuk mengatasi prasangka dan rasisme. Selama bertahun-tahun tinggal di berbagai tempat di negara ini, Tuhan telah mengajari bahwa adalah mungkin untuk mematuhi dan berusaha meningkatkan hukum negara kita dan juga mengasihi musuh dan lawan kita. Meski tidak mudah, itu dapat mungkin dengan bantuan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan perintah untuk mengasihi dan dia menjanjikan bantuannya sewaktu kita berusaha untuk patuh. Saya bersaksi bahwa kita dikasihi dan akan dibantu oleh Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.